Dobro večer, poštovani slušaoci, studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 9. aprila. U narednih 30 minuta u našem fokusu. Da li u Bosni i Hercegovini ikoga zabrinjava alarmantni podatak da 70% mladih ljudi želi napustiti zemlju? Da li je Vujanović zaista prvo odlučio da ide na paradu u Moskvu, kako tvrdi ruski ambasador, a potom se predomislio i zašto? Zašto i 21 godinu kasnije smrt novinarke Dade Vujasinović ostaje nerasvjetljena? Analiziramo i šta znače spoljnopolitičke aktivnosti Borisa Tadića, koje javnost u Srbiji doživljava kao ulogu paralelnog predsjednika. Skupština Srbije raspravlja o lex specijalistu za Beograd na vodi, projekat koji je izazvao brojne kontroverze.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina u regiji ima najviše nezaposlenih, a polovina njih su mladi. Zbog toga ne čudi da tek rijetki budućnost vide u zemlji, a više od 70% želi otići van. Najveći broj njih bi zemlju napustilo odmah po završetku fakulteta. Slovenija, Austrija i Njemačka su, kako kažu u anketama koje smo snimili u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova, najpoželjnije destinacije. I dok čekaju da zauvijek odu, kako navodi u prilogu Dženana Karabegović, neki od mladi koriste mogućnosti i na 3 mjeseca odlaze u zemlje Evropske unije da bi ponešto zaradili.
27-godišnja fizioterapeutkinja Dijana Kajić iz Novog Travnika ni 4 godine nakon diplomiranja nije uspjela naći posao, ne samo u struci, već nikakav. Nakon što je stekla fakultetsko obrazovanje, kaže za naš radio, kako uprkos tome što voli zanimanje za koje ima diplomu, danas bi izabrala ono sa kojim bi mogla dobiti posao.
Živjeti s roditeljima sa svojih 27 godina i čekati da dođe mirovina da biste mogli ili moliti roditelje za novac da izađete na kavu, mislim da je ipak prestrašno za jednu državu. Da je jedna 27-godišnjakinja ne može da nađe posao u svojoj struci.
Da li bi Dijana ili drugi mladi ljudi našli posao da su završili neki drugi fakultet? Najveći dio BH javnosti bi rekao da ne bi, što potvrđuje i diplomirani ekonomista iz Bijeljine Dejan Čabrilo. Ima 26 godina i zarađuje baveći se fotografisanjem, dakle nečim što nema nikakve veze sa onim za što je uložio godine i novac da bi stekao zvanje ekonomiste.
Ja sam na birovu 756. ekonomista u redu koji čeka posao. Pa znači da treba da ode 700 i nešto ekonomista u penziju ili da umre ili da se otvori ne znam koliko kompanija da bi ja došao na red preko birova da dobijem posao.
Dijana i Dejan ubrajaju se među 90% mladih u Bosni i Hercegovini koji ovu zemlju žele napustiti jer ovdje posao ne mogu naći. Evo što o tome kažu oni koje smo snimili u Doboju.
Šta imamo od ovog ovdje? Svi ovdje oni samo drže sebe, svoje i zapošljavaju svoje.
Većina smo napuštena zemlja, da tako kažem. Ne znam, kad pogledam na ostale zemlje oko nas, mislim, velike krize i sve, tako da ne vidim nekakav opstanak ovdje.
Šta ovdje, većinom se zapošljavaju koji ima štele, ajmo reći tako, i to je to. Zbog toga bi otišao tamo, jer tamo vjerovatno nema toga toliko, nije korumpirana država i to je to.
Teško se nalazi posao uopšte, tako da možda je bolje otići negdje van.
Ne vjerujem da ću se zaposliti, i ako se zaposlim, neće me poštova sa tim znanjem koje imam, male će biti plate, težak opstanak, ne vidim smisla što ostaju.
Nedavno je na jednom od ovdašnjih portala objavljen tekst mladića koji je napisao kako Bosnu i Hercegovinu zamišlja kao geto iz kojeg želi što prije pobjeći. On, kao i mnogi drugi mladi, nakon završenih fakulteta u BiH zarađuju najčešće konobarišući, a na pitanje gdje bi išli i šta misle da će uraditi ukoliko odu u neke od europskih zemalja, neki od njih u Travniku, Livnu i Biljini kažu.
Njemačka, čak i nordijske zemlje, Švedska, Finska, Norveška, sve što ima neke veze s energetikom. Ne očekujem da će biti sve tako lako, ali spreman sam i ne bojim se nekog dokazivanja.
Najradije bi ili Njemačku ili Austriju, jer tamo najviše prijatelja imam i oni bi također mogli pomoći da se snađem u početku kad došao, a posle toga se sam snalazio.
Najviše bi voljela Austriju. Neće biti lagano, to znam, ali vjerujem da će naš bolji posao, više će zarađivati i lakše će živjeti uglavnom.
Njemačka, pa ima ove problema dok se snađem, ali mislim da je bolje nego ovdje. Nema tu dvije firme, tako da eto, možete odmah sve sami preračunati.
Pa ja sam planirala da idem u Ameriku na 3-4 mjeseca, da radim neke sitne poslove, da zaradim neki novac.
Problem je zato što imam bosansku putovnicu. Da imam hrvatsku putovnicu, otišao bi sutra.
I dok čekaju da trbuhom za kruhom zauvijek odu iz Bosne i Hercegovine, neki od mladih trenutno koriste mogućnost i na 3 mjeseca koliko mogu ostati u zemljama Evropske unije odlaze kako bi zaradili. Nema evidencije koliko je takvih, no za rješavanje njihovih problema nisu zainteresovani predstavnici ovdašnje vlasti. Čak ni ponekad se pitanje odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine ne pominje u ovdašnjim političkim krugovima, sjednicama inih vlada ili parlamenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Javno saslušanje čelnih ljudi dvije agencije za kontrolu vazdušnog saobraćaja te predstavnika Ministarstva prometa Bosne i Hercegovine pred Skupštinskom komisijom za saobraćaj i komunikacije pokazalo je niz nepravilnosti koje su, kako navodi neki od učesnika, dobar materijal za državno tužilaštvo. Od zapošljavanja po rođačkoj liniji, neadekvatne obuke kontrolora leta pa do političkih opstrukcija zbog kojih je gubitak za zemlju najmanje 70 miliona konvertibilnih maraka. Slušamo Dženanu Halimović.
Do zaključka koje krivi šta je stvarni razlog zbog kojeg Bosna i Hercegovina nije na vrijeme preuzela kontrolu svog neba, te li se mogao izbjeći gubitak od 70 miliona maraka zbog tih okolnosti, parlamentarna komisija za promet i komunikacije danas nije došla. Formirat će ih naknadno te predati parlamentu, koji će se, kaže predsjedavajući komisije Momčilo Novaković, o tome detaljnije upoznati.
Imamo mi razloga poslije današnjeg javnog saslušanja da budemo prilično zabrinuti. Prvo, načinom na koji funkcionišu institucije, nesaradnjom između institucija i naravno kao rezultat toga pod navodnim znacima, naravno izgubljene dobiti, radi se o neostvarenim prihodima, zašto na čelu nekih institucija vršioci dužnosti sjede 5-6 godina.
Za članove komisije prvo u lancu odgovornosti jeste Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, a potom i u Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi. Vršilac dužnosti direktora agencije Marin Raspudić, međutim, odbija sve optužbe.
Bosna i Hercegovina nije izgubila tih 70 miliona i Bosna i Hercegovina ima šanse da preuzimanjem druge faze zaradi još više prihode od pružanja usluga u zračnoj plovidbi.
Predsjedavajući vijeća agencije Omer Kulić kaže da se zbog političkih razloga nije moglo uvesti reda. Također navodi kako je zapošljavanje djece, prijatelja i rođaka jedan od prvih elemenata korupcije, ali i da ih ima još.
To zašto bez sve ima postati. To smatram odgovorno i to ću dokažem sigurno. Recimo osiguranje. Bila je direktna pogodba sa nekim osiguravajućim društvom Jahorina. Osoba koja je pripremila tendersku dokumentaciju za osiguranje i osoba koja je dobila taj posao ima isto prezime. Mislim da su školovanje izuzetno skupo plaćeni, jer za ono novaca koliko smo dali za školovanje, toliko kontrolora, mogli su dobiti toliko pilota.
Očekuje se da se ovim pitanjima očituje parlament, tim prije što su prema navodima eksperata za ovu oblast gubici mnogo veći od 70 miliona nastalih zbog nerada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dan nakon što je objelodanjeno kako se predsjednik Crne Gore Filip Vujanović neće odazvati pozivu Vladimira Putina da 9. maja prisustvuje obilježavanju 70. godišnjice pobjede nad fašizmom, oglasio se ruski ambasador u Podgorici sa tvrdnjom kako je Vujanović najprije potvrdio dolazak u Moskvu, a potom odustao. Tu informaciju u saopštenju za javnost Vujanović nije demantovao, ali je apostrofirao značaj svog prisustva na manifestaciji koja će se istog dana održati u Podgorici. Je li Vujanovićevo predomišljanje neuobičajeno u međunarodnim odnosima i može li da nanese štetu ugledu institucije predsjednika i imidžu države, odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Ruski ambasador u Crnoj Gori Andrej Nestarenko izjavio je za list Dan kako je iznenađen odlukom predsjednika Vujanovića da ne putuje u Moskvu na proslavu pobjede nad fašizmom, pošto je, kako tvrdi, prethodno prihvatio poziv Vladimira Putina, što je navodno ozvaničeno i dokumentom. Za Nestarenka riječ je o nepoznatoj praksi u međunarodnim odnosima da šef države zvanično donese odluku koju potom na koordinacionom odboru preinačava grupa funkcionera. Postavlja se pitanje kako se na takvim principima mogu graditi bilateralni odnosi na najvišem nivou, zaključio je Nestarenko. No, da u svemu tome ne vidi ništa problematično, potvrdio je sam Vujanović, oglasivši se tokom dana saopštenjem za javnost iz Turske, u čijoj se posjeti nalazi. Ni jednom riječju ne demantujući Nestarenka, Vujanović je konstatovao kako ne bi bilo prirodno da 9. maja bude u Moskvi, a ne u Podgorici, gdje će govoriti na velikoj ceremoniji povodom Dana pobjede. U saopštenju, predsjednik Crne Gore podsjeća da je prije 5 godina bio na istoj manifestaciji u prijestolnici Rusije, odajući počast njenom velikom učešću u slamanju fašizma u Europi, zbog čega bi svako dobronamiran njegovu sadašnju odluku trebalo da shvati na pravi način. Takvo objašnjenje prihvatljivo je za Borislava Banovića, člana Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i socijaldemokratske partije, koja je bojkotovala predsjedničke izbore na kojima je pobijedio Vujanović.
Ne bih dizao na taj nivo da je to tako bila greška ili već incident, čak diplomatski. Naprotiv, mislim da je to normalna i očekivana odluka. Dakle, moguće je da dođe do promjena u planovima, promjenama, u odlukama države, dakle, i načina obilježavanja jednog datuma. Dakle, ako je u međuvremenu Crna Gora odlučila da slavi dan pobjede nad fašizmom u Crnoj Gori na visokom nivou, onda mislim da samo to odustajanje od puta, ako ga je, kažem, bilo u toj formi predsjednika Vujanovića, ne mora da prima te negativne konotacije i kontekste koje se želi dati u smislu neozbiljnog ili neodgovornog ponašanja.
Nije li ipak Vujanoviće pristanak, pa odustajanje od odluke da putuje u Moskvu, presedan u međunarodnim odnosima i koliko to može da šteti u ugledu institucije predsjednika kao i imidžu države koju predstavlja? Odgovor smo potražili od profesorke književnosti i funkcionerke građanskog pokreta Taura Božene Jelušić.
Ako je tačno da je dolazak našeg predsjednika bio potvrđen, onda nikakvo koordinaciono tijelo nije smjelo dovoditi u pitanje potvrdu dolaska. Naša zemlja deklarativno stoji iza namjere da gradi konsenzus o ulasku u atlantsku integraciju i u isto vrijeme da čuva dobre odnose sa Ruskom Federacijom, čiji veliki broj građana ovdje živi, ovdje investira ili je investirao, ovdje ljetuje. Zato ovo nije primjer politički odmjerene i cjelishodne odluke i zaista na neki način dezavuiše i simbolički i stvarno potencijal zemlje. Meni se stalno nameće slika čovjeka koji jednom rukom pali vatru, a drugom je gasi. Čini mi se da efekte nemamo ni na unutrašnjem planu, a posebno nemamo na spoljašnjem planu, jer bi i tu trebalo da pokažemo veći nivo integriteta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
21 godina bez odgovora ko je ubio novinarku Dadu Vujasinović. Nakon više od 2 decenije ovaj slučaj ide na balističko i sudsko-medicinsko supervještačenje u Holandski nacionalni forenzički institut. Očekuje se da bi to moglo da dovede do novih dokaza u rasvjetljavanju smrti novinarke koja je na današnji dan 94. godine pronađena mrtva u svom stanu. Njene kolege i prijatelji kažu da je Dada Vujasinović mrlja na savjesti ovdašnje pravosuđa i svake vlasti koja je bila u Srbiji od 94. godine do danas. Ljudmila Cvetković.
Ni posle 21 godinu smrt Dade Vujasinović nije razjašnjena. Slučaj se za to vreme kreće od prve zvanične verzije režima Slobodana Miloševića da je izvršila samoubistvo pucnjem u grudi iz lovačke puške preko prekvalifikovanja u ubistvo 2009. godine do odluke o superveštačenju. Slučaj Dade Vujasinović u fazi je predistražnog postupka, što znači da se i dalje radi na prikupljanju svih relevantnih činjenica, kažu u tužilaštvu. Superveštačenje je veoma važno kao polazna osnova za buduću istragu, kaže za naš radio predsjednik Komisije za istragu ubistva novinara Veran Matić.
Pre nekoliko dana smo dobili informaciju da oni mogu da urade superveštačenje pod različitim uslovima koji se vezuju i za dostupnost predmetima koji su zatečeni u stanu od puške do fotelje na kojoj se u jednom veštačenju govori da postoje 2 krvne grupe i tako dalje. Oni su dali komercijalnu cenu za pravljenje superveštačenja za ovu prvu fazu oko 33.000 eura i mi sada nastojimo da se obezbede ta sredstva.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao je da postoji spremnost da se primeni sve kako bi se došlo do odgovora u slučaju Dade Vujasinović. Nije uvek sve moguće uraditi samo voljom, jer ako nema dokaza, ne može se nešto izmisliti, dodao je ministar.
Pa dodatno veštačenje
oružja i određenih predmeta gdje bi mogli da se novom tehnologijom otkriju neki dodatni dokazi.
Iz samog tužilaštva su poslednjih godina govorili da je teško doći do kvalitetnih dokaza, posebno s obzirom na to da u vreme kada je novinarka ubijena, uviđe i istražne radnje nisu kvalitetno obavljeni, kao i da postoje indicije da su dokazi namjerno skrivani. Dada Vujasinović je pratila ratna zbivanja u bivšoj SFRJ od samog početka. Za reportaže sa Slavonskog ratišta dobila je nagradu Svetozar Marković Udruženja novinara Srbije. Prestala je da ide na ratište onda, kako je govorila, kada su na front nahrupili oni koji su rat shvatili i prikazivali kao dobar provod i avanturu, znajući da imaju gde da se vrate kada im ratovanje dosadi. Nastavlja da se bavi istraživačkim tekstovima o sprezi između kriminala i politike. Kreću sudske tužbe, pretnje. U vreme kada je napisala nekoliko tekstova o Željku Režnatoviću Arkanu, komandantu Srpske dobrovoljačke garde, u emisiji Utisak nedelje 1993. na pitanje kako se ne plaši, ovako je odgovorila.
Ne znam kako to da vam objasnim, jednostavno se ne plaši.
21 godinu nakon što je ubijena novinarka koja se nije plašila da radi svoj posao, ne znamo ko je zaustavio u tome.
Dada Vujasinović je zaista mrlja na savesti ovdašnjeg pravosuđa i ovdašnje vlasti, svake koja je od 94. do danas bila.
Kaže novinarka Vesna Mališić.
Ako su u nekim arheološkim nalazima otkrivene stvari od pre milion godina, nadam se da može da se otkrije šta se dogodilo pre 21 godinu. Ono što mene boli, to je da 21 godinu ovo društvo nije smoglo snage da se suoči sa tim da je ona prva žrtva, prvi ubijeni novinar u Srbiji.
Ubistvo Dade Vujasinović je jedno od tri nerazjašnjena ubistva novinara u Srbiji u slučajeve Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Prošlog meseca potvrđena je optužnica protiv četvorice pripadnika resora državne bezbednosti za ubistvo Ćuruvije 1999. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kao zadnji svjedok ove sedmice na Haškom suđenju zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću optuženom za genocid i ratne zločine, iskaz je dao Nebojša Jeremić, bivši pripadnik zvorničke brigade VRS-a, jedne od jedinica koje su učestvovale u zauzimanju Srebrenice. Jeremić je kao svjedok odbrane osporavao iskaz insajdera tužiteljstva Miomira Nikolića, oficira za bezbjednost bratunačke brigade VRS-a, koji je opisao kako je obavijestio zapovjedništvo zvojničke brigade 13. juna 1995. da će hiljade zarobljenika biti prebačeno u zonu njene odgovornosti kako bi bili ubijeni. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Većina žalbenih sudaca je zaključila kako ukidanje osude za genocid u Žepi ne umanjuje Tolimirovu kaznu doživotnog zatvora, budući da su i oni utvrdili njegovu odgovornost za genocid u Srebrenici. I to ne samo zbog učesništva u organizaciji i nadgledanju masovnih ubojstava prema optužnici preko 7000 bošnjačkih dječaka i muškaraca, već i zbog nanošenja duševne patnje njihovim članovima obitelji koji su prognani, obrazložio je predsjedavajući žalbenog vijeća Teodor Meron riječima sudske prevoditeljice.
Uzevši u obzir zaključke pretresnog vijeća o bolnom procesu razdvajanja žena, djece i staraca od muških članova njihovih porodica u Srebrenici, o strahu i neizvjesnosti u pogledu njihove sudbine i sudbine njihovih zatočenih rođaka muškaraca i o užasnim uslovima njihovog putovanja, žalbeno vijeće je uvjereno da su njima nanesene teške duševne povrede i da one time predstavljaju djelo genocida.
Presudu za genocid u Žepi žalbeni suci su ukinuli jer je zaključak većine bio da su se ubojstva trojice istaknutih predstavnika bošnjačke zajednice dogodila naknadno, nekoliko tjedana nakon ubojstava u Srebrenici, te da se ne mogu promatrati u zajedničkom kontekstu. Također su zaključili da progon stanovništva i Žepe sam po sebi ne znači dio genocida, budući da mu se nije nanijela teška duhovna patnja kao stanovništvu Srebrenice, gdje su se žene i djeca izdvajali od muškaraca.
U svjetlu samih osuđujućih presuda za genocid, žalbeno vijeće smatra da odgovornost gospodina Tolimira ne zaslužuje preinaku njegove kazne. Žalbeno vijeće ima u vidu i da preostale osuđujuće presude gospodina Tolimira, posebno one koje se odnose na genocid počinjen putem ubijanja muškaraca iz Srebrenice, i putem nanošenja teških tjelesnih ili duševnih povreda bosansko-muslimanskom stanovništvu Srebrenice i dalje ostaju na snazi.
General Tolimir je kao pomoćnik za sigurnosno-obavještajne poslove u glavnom štabu VRS-a opisan tijekom suđenja kao uši i oči generala Ratka Mladića, kojem suđenje za genocid u Srebrenici i dalje traje. Nakon što je prvostupanjska kazna doživotnog zatvora potvrđena u drugostupanjskoj presudi, Tolimira će uskoro iz haškog pritvora otpremiti u jednu od zemalja koje surađuju s Haškim sudom, kako bi u njezinom zatvoru služio doživotnu kaznu. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Šta znače putovanja Borisa Tadića? Da li su od koristi za građane ili samo lična promocija bivšeg predsjednika Srbije? Dio javnosti počeo je da postavlja ovo pitanje nakon učestalih posjeta Tadića nekim od najbogatijih država svijeta. U sve to čini se da je bivši šef države aktivniji od aktuelnog predsjednika. Ovom temom bavio se Zoran Glavonjić.
U posjeti Kuvajtu Boris Tadić vjerovatno se osjećao kao na vrhuncu svog predsjednikovanja. Višednevna posjeta na najvišem nivou krunisana je razgovorima sa kuvajtskim emirom i njegovim najvažnijim ministrima. Susret dve delegacije, razgovori u pozlaćenim stolicama ispred zastava ove naftom bogate zemlje, ovekovečeni na fotografijama koje je partija bivšeg predsjednika rado podijelila sa javnošću.
Ja se borim i za interese ove zemlje. Ja se nadam da će efekti moje posete Kuvajtu dati rezultat. Vrlo je važno da svako ko može da pomogne u ovim katastrofalnim ekonomskim okolnostima, pomogne stvarno i ja sam uvijek spreman to da uradim.
Objasnio je svoje međunarodne aktivnosti Boris Tadić, predsjednik, ali danas samo male opozicione socijaldemokratske stranke nastale cepanjem nekada moćne demokratske stranke. Milan Milošević, novinar Nedeljnika Vreme, kaže da u tim aktivnostima na prvi pogled nema puno nedoumica.
Jedan od motiva je eventualno da se realizuje to što je potpisao. Drugi motiv je da se pred javnošću pokaže kao konstruktivan političar koji radi u korist zemlje.
U ugovoru sa najvećim kuvajtskim investicionim fondom za rekonstrukciju železničkog čvora Prokop u Beogradu, na koji je potpis stavila bivša vlast, upravo je bilo reči prilikom nedavne Tadićeve posete Kuvajtu, ali u toj partiji našem radiju skrenuli su pažnju da je ta bilateralna poseta bivšeg predsjednika samo jedna u nizu i da su joj prethodile značajne posete Ukrajini i Azerbejdžanu.
Predsjednik Tadić je razgovarao sa azerbejdžanskim predsjednikom Alijevim o mogućnosti da se Srbija priključi gasovodu, takozvani južni koridor. Inače, ovu inicijativu Boris Tadić pokrenuo još pre više godina. Gasovod koji bi išao iz Azerbejdžana, iz Kaspijskog basena. I zbog toga smatramo da su ovakve posete predsjednika Tadića višestruko korisne.
Rekao nam je portparol SDS-a Konstantin Samofalov. Mandat Borisa Tadića na mestu šefa države, koga u stranci još zovu predsjednik, između ostalog ostao je upamćen po tome što je u Tašmajdanskom parku podignut spomenik nekadašnjem autoritarnom predsjedniku Azerbejdžana, Hajderu Alijevu. Od recikliranja starih ideja i poslova, smatra ekonomista Miroslav Prokopijević, teško da će građani imati koristi.
Ići i pozivati se na neke bivše misije i svađati se ko šta pokrenuo, to je apsolutno besmisleno. Jer ne mogu se investitori dovući vučenjem za rukav posjetama. Investicije zna se kako dolaze na jedan jedini način. Stvaranjem uslova to država uradi, a onda privatni investitori kažu da li mi se isplati.
Zbog bilateralnih susreta i posle predsjednikovanja, pojedini mediji Tadića su nazvali paralelnim predsjednikom i predsjednikom Srbije u senci, pogotovo što su retki slični poslovi aktualnog šefa države Tomislava Nikolića, koji se više bavi podelom ordenja, sređivanjem rodne bajčetine u kojoj peče rakiju Tomovaču i protokolarnim pojavljivanjima kao što je govor akademcima u Beogradu, u kom se istakao izjavom da nije lako biti student, nego aktivnostima na međunarodnom planu. Iako se aktivnosti bivšeg predsjednika najavljuju Ministarstvu spoljnih poslova i njegove posjete nemaju karakter državnih, u pojedinim slučajevima pokazalo se da nisu naišle na odobravanje zvaničnog Beograda, što je potvrdio i sam Tadić.
Negde kada odem u međunarodnu posjetu, ambasador me prati u tim posjetama, to zavisi od instrukcije ministra. Pa kad ministar misli da je moj nivo posjeta viši nego njegov ili predstavnika vlade, onda pokušava da opstruiše tu posjetu, kao što se nažalost desilo u Ukrajini, to uopšte ne mogu da razumem.
Kako se pokazalo da uticaj bivšeg predsjednika ni danas nije zanemarljiv, u javnosti se uveliko priča da kroz svoje aktivnosti Boris Tadić pokušava da pripremi poziciju da ponovo zasedne u fotelju šefa države u kancelariji na Andrićevom vencu ili bar da se preporuči sadašnjoj vlasti. To pokazuju, smatra Miroslav Prokopijević, i njegova putovanja po svetu.
Smisao ovakvih poteza je verovatno očajnički potez da se uhvati neki poen, ne bi li se to moglo iskoristiti na domaćoj političkoj sceni.
U Tadićevom SDS-u, što prenosi Konstantin Samofalov, demantuju spekulacije.
Nakon izbora, kada budu sprovedeni, odredit ćemo se prema budućem eventualnom učešću vlasti, ali uvek ćemo učiniti sve što je u našoj mogućnosti i predsjednik Tadić čini svakodnevno da prilikom svake međunarodne posete razgovara o mogućnostima za investiranje u Srbiju, zato što je to njegova obaveza kao bivšeg šefa države.
Praksa u svetu je da bivši lideri država, značajni političari, posle odlaska sa visokih funkcija održavaju veze ili uspostavljaju nove. Neki se, mada retko, vrate na vlast, drugi pišu memoare, a među njima ima i državnika koji svoje bogato iskustvo naplaćuju kao savjetnici u globalnim korporacijama ili na predavanjima po velikim institutima ili univerzitetima. Gde će završiti Boris Tadić, zaključuje Milan Milošević, pokazat će vreme.
Mnogi od tih bivših evropskih političara uđu u neke strukture pa budu ili savjetnici ili neki medijatori. Ja verujem da on to radi svog imidža. Nije se pomirio sa izlaskom iz politike, prosto gradi svoju neku politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Poslanici Skupštine Srbije raspravljali su danas o amandmanima podnijetim na prijedlog posebnog zakona o projektu Beograd na vodi. Podnijeto je nešto više od 70 amandmana na prijedlog lex specialisa za utvrđivanje javnog interesa i posebnih postupaka eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole za Beograd na vodi. Opozicija je pokušala da ukaže da projekat zbog kojeg se donosi poseban zakon nema javni interes i da je finansijski benefit ostao nepoznanica. Slušamo Dušana Komarčevića.
Janko Veselinović, poslanik Socijaldemokratske stranke, podsjetio je na izlaganje premijera Aleksandra Vučića, koji je ove sedmice pred poslanicima predstavio predlog lex specialisa.
Premijer Vučić nije rekao istinu kada je rekao da će ta svojina biti javna. Neće, na tome će se sagraditi stanovi koji će biti privatni, dakle privatna imovina će se zameniti privatnom imovinom, samo drugog vlasnika, pitanje kog državljanstva.
Iz redova poslanika vladajućih stranaka pak stižu ocjene da će projektom Beograd na vodi konačno biti uređen prostor zapuštenog Savskog amfiteatra. Zoran Babić, predsjednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke.
14% celog prostora će biti parkovi za Beograd, za goste Beograda, ali i za ostale građane Srbije. Biće 62.000 kvadratnih metara javnih sadržaja, vrtića, škola, ustanova kulture, socijalne i zdravstvene zaštite. Sve ono što predlagač amandmana ne želi da vidi.
Projekat Beograd na vodi, koji je deo javnosti i stručnjaka doveo u pitanje, branili su i ministri financija i pravde Dušan Vujović i Nikola Selaković, koji su prisustvovali skupštinskoj raspravi. Poslanik Demokratske stranke Ivan Jovanović zatražio je od ministra Vujovića da objasni zašto javnosti nije predstavljena studija o izvodljivosti projekta kao i bankarska garancija.
Šta se dešava sa našim novcem koji smo uštedjeli od penzionera i svih građana Srbije? Znači, u obrazloženju se kaže 33 milijarde će država uložiti u infrastrukturu i uređenje i eksproprijaciju. Na koji način mi vraćamo taj novac, da li ćemo vratiti, koliko kvadrata treba da se proda da bi mi vratili uloženi novac i da li smo imali pametnije mesto da uložimo ovaj novac u današnje vreme kada je on svima potreban.
Ministar Dušan Vujović odgovara.
Reč o procesnom zakonu i prema tome računanje cost benefit analize kao ulaganja i rezultata bi se možda moglo primeniti, ali samo u ograničenom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, u ovih pola sata toliko. Na pažnjom zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas za koji trenutak slijede Dokumenti dana, a mnogo više sadržaja možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
gosti dana Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave na početku izvodi sadržaja narednih pola sata. Ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mirko Šarović izjavio je da treba ispuniti dva uslova da bi se dobile dozvole za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju.
Procjenjuje se da je trenutno u mljekarama u Bosni i Hercegovini na stanju više od 10 miliona litara mlijeka, za koje mljekari nemaju rješenje i nisu u mogućnosti da riješe zalihe koje opterećuju njihovo poslovanje.
Na Kosovu je praznik, dan Ustava, mi smo provjeravali kako u praksi funkcioniše temeljni pravni akt zemlje. Profesor Riza Smaka.
Politika je krijon juridiken, a ne postoji.
Politika treba da kreira pravo, dok pravo potom komanduje politici. Kod nas nije uvek tako, jer ovde politika kreira, ali ne sprovodi pravo, već sprovodi dnevne vladine politike, a to je u suprotnosti sa pravičnom državom, kaže Smaka.
Poslovne žene sa Kosova i Srbije ne čekaju efekte dijaloga. Njihove uzajamne posjete i uspostavljanje biznis saradnje pokazuju da je život ispred politike. Gošće sa Kosova tokom posjete Valjevu kažu:
mi smo pozvane, lepo dočekane, interesi su nam isti.
Tako da sam došla ovde da možda da steknem i novo iskustvo sa ženama iz Srbije i normalno sa eventualnom saradnjom.
Podizanje spomenika crnogorskom vojvodi Mirku Petroviću, pjesniku, vojskovođi i ocu kralja Nikole ponovo probudilo duhove tradicionalnih podjela u Crnoj Gori.
Treba reći da je u Podgorici postojao spomenik vojvodi Mirku Petroviću do 1919. godine, kada su ga srušili bjelaši, odnosno zagovornici bezuslovnog prisajedinjenja Crne Gore Srbiji. Srušeni su i ostali spomenici koji su u to vrijeme podsjećali na kralja Nikolu, koji je poslije Prvog svjetskog rata bio detronizovan.
Čućete i najzanimljivije akcente iz posljednjeg mosta. U njemu smo tražili odgovor na pitanje zašto su u Bosni i Hercegovini svi osim konstitutivnih Bošnjaka, Srba i Hrvata građani drugog reda. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović izjavio je danas u Sarajevu da treba ispuniti dva uslova da bi se dobile dozvole za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju. Inače, proizvođači, prerađivači mlijeka već duže upozoravaju predstavnike svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini da počnu rješavati probleme tržišnih viškova mlijeka u zemlji. Oni traže iznalaženje sistemskih i trajnih rješenja zaštite domaće proizvodnje, za koju je, tvrde, potrebna samo dobra politička volja. Erdoğan Katana.
Kontrolna misija Evropske unije za hranu i veterinarstvo iz Dublina prošle godine izvršila je provjeru postupka i proizvodnje obrade mlijeka u Bosni i Hercegovini i konstatovala 6 ključnih nedostataka, zbog kojih mlijeko ne može na evropsko tržište. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović kaže da su do sada eliminisana 4 nedostatka.
Ostala su dva ključna nedostatka, sistem službenih kontrola, odnosno uspostave na odgovarajući način ovog centralnog kontrolnog tijela i da riješimo pitanje kvaliteta sirovog mlijeka. Ovo drugo pitanje je, mogu ga objasniti na ovaj način, da su inspektori konstatovali da kvalitet sirovog mlijeka u svim farmama ne odgovara kvalitetu koji zahtijevaju standarde Evropske unije i traže da eliminišemo one farme koje taj kvalitet nemaju.
Ministar Šarović najavio je da će Bosna i Hercegovina do 12. aprila poslati odgovore u Dublin na koji način će se kroz izmjene zakonodavstva uspostaviti centralno odgovorno tijelo. Proizvođači i prerađivači mlijeka već duže vrijeme upozoravaju predstavnike svih nivoa vlasti u BiH da je krajnje vrijeme da se počnu rješavati problemi tržišnih viškova mlijeka u zemlji, pogotovo nakon ukidanja proizvodnih kvota u Evropskoj uniji 1. aprila. Draženko Budimir, direktor zadruge Livač iz Laktaša, koja se bavi proizvodnjom mlijeka i sira, kaže da će mali proizvođači izgubiti tržišnu utakmicu ukoliko ne prošire proizvodnju.
Budući da su ukinute kvote, tako da se očekuje povećana proizvodnja mlijeka u Evropskoj uniji. Naravno, mi nemamo takve subvencije i mogućnosti da njima pariramo, a pogotovo ako ne možemo proizvoditi jeftinu hranu, doćemo u velike probleme.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac upozorava da bi se nakon ukidanja ograničenja na proizvodnju mljekarima u Evropskoj uniji situacija na tržištu BiH mogla dodatno pogoršati.
Neke mljekare su otkazale otkup mlijeka u Prijedorskoj regiji.
Procjenjuje se da je trenutno u mljekarama u Bosni i Hercegovini na stanju više od 10 miliona litara mlijeka, a za koje mljekare nemaju rješenje. Predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Federacije BiH Mehmed Nikšić sumnja da je do sada izvršna i zakonodavna vlast u Bosni i Hercegovini bila pod velikim utjecajem uvozničkih lobija i da zbog toga nije činila ništa da riješi višegodišnje probleme kako proizvođača mlijeka, tako i većine poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini.
Tu se sad pojavljuju i ovi mega tržni centri koji sad uzimaju naše proizvode i ono što uzimaju, uzimaju na odgodu čak i do 180 dana. Sve su to problemi gdje je izvršna vlast morala bi odraditi taj dio posla, oni su itekako dobro plaćeni za svoj nerad, kad je vrijeme neko u toj vlasti da počne raditi.
Inače, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u prva dva mjeseca 2015. godine uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu iznosio je oko 9, a izvoza 5 miliona evra. Portparol Poreske uprave Ratko Kovačević.
Ono što je karakteristično jeste činjenica da smo mi izvozili, dakle, uglavnom sirovo mlijeko i to u zemlje potpisnice CEFTA sporazuma iz razloga što naše mlijeko ne može još uvijek ići na tržište Europske unije, dok kad je pitanju uvoz, moram reći da smo uvozili i jednim dijelom, dakle, mlijeko, a s druge strane većim dijelom smo uvozili određene mliječne proizvode.
BiH mljekari prijete i novim protestima ako se ne učini ništa konkretno. Još od novembra prošle godine traže veću kontrolu mlijeka na granicama i obezbeđivanje plavog dizela za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Također traže da se omogući transportovanje BH mlijeka preko zemalja Europske unije za izvoz u Rusiju i Tursku, te obezbeđivanje svih potrebnih uslova za izvoz mlijeka u Europsku uniju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I 7 godina od usvajanja Ustav Kosova se i dalje ne sprovodi u potpunosti, kažu stručnjaci za ustavna pitanja i politički analitičari. A političko vojstvo zemlje na dan Ustava kaže on je temelj kosovske države. Šta je retorika, šta praksa, poslušajmo u prilogu Amre Zajneli.
Dok kosovski lideri na danu Ustava uvek izgovaraju reči hvale na ovaj dokument, stručnjaci ustavnih pitanja kažu da se on u praksi ne sprovodi u dovoljnoj meri. Na obeležavanju dana Ustava, koje je ove godine održano utorak, predsjednica Kosova Tifede Jahjaga je kazala da Kosovo ima modern ustav čiji je cilj unapređenje demokratije i pluralizma, kao i zaštita građana Kosova bez obzira na etničku i versku pripadnost, na pol i orijentaciju. Trebamo biti ponosni što imamo ustav koji uspostavlja vladavinu zakona na celoj teritoriji Kosova kao garant demokratskog razvoja i koji promoviše jednakost za sve građane, kazala je ona. Jahjaga je također izrazila neophodnost za poštovanje i sprovođenje najvažnije vrednosti Ustava, a to je jednakost pred zakonom. Mi moramo biti jednaki pred zakonom, tako da je potreba za jedan sudski sistem bez političkog uticaja neophodna, kazala je ona. Premijer Kosova Isa Mustafa istakao da ovaj dan treba da bude, citiram, podsjetnik naše posvećenosti za evropskim vrednostima, završen citat. Danas smo svi na putu realizacije naših ciljeva. Uspostavit ćemo suverenitet na celoj teritoriji Republike Kosova, ali iskoristit ćemo ovaj suverenitet kako bi građanima pružili bolji život bez obzira na etničke, verske, rasne ili druge razlike, kazuje Mustafa. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji je napisao na svom Facebook profilu da se Kosovo suočava sa mnogim izazovima u sprovođenju ustavnih vrednosti, ali dodaje on, druge alternative nema osim prevazilaženja tih izazova radom i strpljenjem. I 7 godina od usvajanja Ustav Kosova se i dalje ne sprovodi u potpunosti, kažu stručnjaci ustavnih pitanja i politički analitičari. Profesor Riza Smaga, koji inače bio član komisije za izradu Ustava, ističe da Kosovo još uvijek ima velike probleme u sprovođenju ovog dokumenta.
Politika je krijon juridiken, a ne postoji.
Politika treba da kreira pravo, dok pravo potom komanduje politici. Kod nas nije uvek tako, jer ovde politika kreira, ali ne sprovodi pravo, već sprovodi dnevne vladine politike, a to je u suprotnosti sa pravičnom državom, kaže Smaka. Analitičar Halil Matoši ističe da iako je kosovski ustav moderan dokument, on se u praksi u velikoj meri ne sprovodi, naročito kada se radi o vladavini prava. Ustav praktično stoji samo na papiru i njegovo sprovođenje se ne uočava toliko. Primjera radi, na severu zemlje ne postoji ustav, ne postoje zakoni Kosova u duhu ustava. Ustav je za sever zemlje nepostojeć, dode Matoši. Profesor Smaka smatra da je sprovođenje ustava na severu Kosova u opštinama gdje živi većinsko srpsko kosovsko stanovništvo političko pitanje. Ustav Kosova je rađen na osnovu najviše međunarodnih standarda i uz poštovanje plana Martija Tisarija. Usvojen je 9. aprila 2008. godine, a stupio na snagu 15. juna iste godine. Na osnovu Ustava, Republika Kosovo je nezavisna, suverena, demokratska, jedinstvena i neodvojiva država, država svojih građana, a vlast se zasniva na poštovanju prava i sloboda građana i svih lica unutar granica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Projekat poboljšavanja dijaloga poslovnih žena iz Srbije i Kosova uz podršku ambasade Velike Britanije osnovan je 2013. godine. Do sada je ostvareno više poslovnih susreta, čiji je rezultat formiranje Foruma poslovnih žena Srbije i Kosova, tijela koje će nastaviti započete aktivnosti i kada projekat bude završen u maju ove godine. Kako ovaj projekat funkcioniše, poslušajte od Milene Kuzmanović.
Predsjednica Valjevskog udruženja poslovnih žena Eve Ljubica Marković kažu da su poslovne žene Srbije i Kosova u okviru saradnje u posljednjih godinu i po dana prevazišle početnu fazu nepoverenja i uspostavile kvalitetan dijalog.
Mi smo kroz ovaj projekat, putujući gotovo godinu i po dana, prošle prvu podršku koju nam je dala Privredna komora Srbije i taj prvi susret je bio onaj susret međusobnog odmeravanja. Prosto ni same nismo znale čemu to vodi i šta se od nas očekuje. Međutim, uz izuzetnu podršku Britanske ambasade, kao i angažovanje svih učesnica ovog projekta, mogu da kažem da smo uključile veliki broj lokalnih udruženja na području Srbije, a sve veći broj udruženja na području Kosova koje pronalaze interes i žele da se pridruže ovoj našoj mreži koju praktično nastavlja da razvija Forum poslovnih žena Kosova i Srbije.
Žene iz Srbije do sada su 4 puta bile u poseti Kosovu. Posetili su Prištinu, Kosovsku Mitrovicu, Pić, Prizren.
Te posete bile su radne i posetili smo nekoliko firmi čije su vlasnice poslovne žene sa Kosova, a one su također kao delegacija žena Kosova uzvratile posetu i to su bile posete koje su realizovane većinom u Beogradu. Jedna poseta realizovana je u Kruševcu prošle godine i evo sada u Valjevu.
U Valjevu su žene sa Kosova boravile nedavno u vreme održavanja 12. sajma male privrede Zapadne Srbije. Kažu da je to bilo izvanredno iskustvo za njih.
Ja sam Zeširi iz Prištine. Mi smo pozvane i počastovane smo što smo lepo dočekane. Interesi su nam isti, problemi su nam zajednički, tako da hoćemo da uradimo jedan lep memorandum među ženama, preduzetnicama koje će da idu dalje da bez granica.
Ja sam Olja Cilja iz Prištine. Ja sam radim jednu nevladinu organizaciju koja se obično bavi za preradu voća i povrća. Tako da sam došla ovdje da možda da steknem i novo iskustvo sa ženama iz Srbije i normalno sa eventualnom saradnjom.
Stanje ženskog preduzetništva je slično u svim zemljama regiona, kaže Ljubica Marković. Žene čine oko 66% nezaposlenih. Posebno je težak položaj žena na selu, gdje su neplaćena radna snaga, jer su u 90% slučajeva vlasnici poljoprivrednih gazdinstava muškarci, kaže naša sagovornica.
Kada smo poredile sada stanje Srbija-Kosovo, i tu je jednaka situacija, samo sa jednom razlikom što je kosovsko društvo, društvo mnogo mlađe nego što je srpsko u toj mladalačkoj želji za razvojem. Međutim, položaj žena je gotovo isti, moglo bi se reći na neki način možda i lošiji nego u samoj Srbiji, jer preduzetništvo žena na Kosovu je tek sada u zamahu i one barataju se nekakvim podatkom da je od ukupnog broja firmi negde oko 2% u vlasništvu što žena na Kosovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Obnova spomen obilježja crnogorskom vojvodi Mirku Petroviću u Podgorici, jednoj od ključnih ličnosti crnogorske državne politike, postala je nova tačka sporenja današnjih aktuelnih političkih ideologija. Dio političkih stranaka se protivi podizanju spomenika zbog jednog događaja iz 19. vijeka, takozvane pohare Kuča, iako se kralj Nikola sa kučkim plemenom pomirio još za svoje vlasti. No i ovo pokazuje koliko su podjele, nekad na bijelaše i zelenaše, potom četnike i partizane i sada Srbe i Crnogorce, uvijek aktuelne i nikad premoštene u Crnoj Gori. Slušamo Srđana Jankovića.
Namjera vlasti Podgorice da obnove spomenik velikom vojvodi Mirku Petroviću, ocu kralja Nikole, diplomati, vojskovođi i pjesniku, te ključnoj političkoj ličnosti iz doba vladavine knjaza Danila i knjaza Nikole, naišla je na oštro protivljenje dijela političkih subjekata u Podgorici. Povod su događaji poznati kao prva i druga pohara Kuča, kada su počinjeni zločini nad stanovništvom tog kraja. Odbornik opozicionog demokratskog fronta Zoran Lakušić smatra da nije primjereno podizati spomenik ljudima koji su počinili zločine.
Mirko Petrović nije sporan kao veliki vojskovođa i pjesnik, ali jeste kao čovjek koji je okrvario ruke i počinio genocid nad građanima Podgorice, odnosno nad svojim narodom, nad plemenom Kuča. Ljudi koji su počinili zločine, nije primjereno podizati spomenik pani vojvodi Mirku Petroviću, bez obzira na njegove zasluge za slobodu Crne Gore.
Treba reći da je u Podgorici postojao spomenik vojvodi Mirku Petroviću do 1919. godine, kada su ga srušili bjelaši, odnosno zagovornici bezuslovnog prisajedinjenja Crne Gore Srbiji. Srušeni su i ostali spomenici koji su u to vrijeme podsjećali na kralja Nikolu, koji je poslije Prvog svjetskog rata bio detronizovan. Predlagači obnove spomenika vojvodi Mirku Petroviću smatraju da je teški spor između kralja Nikole i plemena Kuča iz 1855. godine naknadno izglađen. Šef odbornika Demokratske partije socijalista Momčilo Vujošević:
kralj Nikola 1900. godine podigao hram na Carinama, to su kučki komovi, za pokoj duše svoga oca Mirka Petrovića Njegoša, kako je naglasio, hrabrom plemenu Kuča godine 1900. Time praktično Kuči su oprostili grijeh jednom od najistaknutijih boraca za slobodu Crne Gore i čovjeku po kome je jedan dio grada našeg grada nosio ime i čovjeku koji je imao spomenik u našem gradu od 1886. do 1919. godine. Ovo nije podizanje spomenika, ovo je obnova jednog spomenika koji su pristalice praktično Podgoričke skupštine neposredno poslije ujedinjenja srušili spomenik koji se nalazio u centralnom dijelu trga u Podgorici.
Generalno, sudbina spomenika u Crnoj Gori je direktno vezana sa sudbinom ideologija koje su dominantne u javnosti, kaže profesor Šerbo Rastoder, komentarišući spor oko spomenika vojvodi Mirku Petroviću.
Ja sam svojevremeno napisao da onog trenutka kada se formira u Crnoj Gori odbor za podizanje nekog spomenika, treba istovremeno formirati odbor protiv njegovog rušenja. Zašto sam to rekao? Zato što je sudbina spomenika u Crnoj Gori direktno vezana sa sudbinom ideologija koje su dominantne u javnosti. U jednom trenutku jedna ličnost je jako podobna, da bi u drugom trenutku ona bila jako sporna.
Rastuder ocjenjuje da je Mirko Petrović u istorijskom smislu značajna ličnost, čije se zasluge mogu ideološki tumačiti na više načina.
To što neko se zalaže, neko se protivi podizanju spomenika vojvodi Mirku nije ništa novo. To je uobičajena dnevna disciplina u Crnoj Gori, ophođenje sa istorijom i prostojan neki nedostatak kulture, shvatanja, razumijevanja i poštovanja sopstvene istorije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto su u Bosni i Hercegovini svi oni koji se ne izjašnjavaju kao Bošnjaci, Srbi ili Hrvati građani drugog reda. Sagovornici mosta su dva bosansko-hercegovačka profesora univerziteta, Slavo Kukić iz Mostara i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto u Bosni i Hercegovini moraš biti Srbin, Bošnjak ili Hrvat da bi obavljao bilo kakvu državnu funkciju. Naši sagovornici su dva profesora univerziteta, Slavo Kukić iz Mostara i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Evropski sud za ljudska prava je davne 2009. godine u predmetu Sejdić-Finci naložio Bosni i Hercegovini da u svom ustavu ukine diskriminatorske odredbe kojima su pripadnici nacionalnih manjina onemogućeni da se kandiduju za najviše funkcije u državi. Ta presuda, i pored svih pritisaka Brisela, do danas nije sprovedena, pa je na kraju i Evropska unija digla ruke od nje i više ne vrši pritisak da se ona sprovodi. Gospodine Kukiću, zašto je bio toliki otpor prema toj presudi, a i danas je?
S ovakvim ustavnim ustrojem i s političkim filozofijama koje iza njega stoje, nemoguće je na bilo kojoj točci zemljine kugle zamisliti situaciju da može se osigurati funkcioniranje temeljnih građanskih i ljudskih prava. Ako imate kolektivističke filozofije, a mi u Bosni i Hercegovini imamo dominaciju kolektivističkih filozofija, pa logično je da će one učiniti sve da zadrže funkcioniranje status quo, jer svaka promjena, svako odstupanje od status quo zapravo istodobno znači skraćivanje vijeka njihovog životnog trajanja. Odgovor je dakle vrlo jednostavan. Bez promjene Dejtonskog ustroja koji producira, koji hrani kolektivističke filozofije i bez eliminacije kolektivističkih političkih filozofija kao stila života u Bosni i Hercegovini, mi ćemo imati stalno cupkanje na mjestu i ne stalno cupkanje na mjestu, nego stalno vraćanje unazad. Imat ćemo sve manje Bosne i Hercegovine kao države i kao društva, a imat ćemo sve više elemenata destrukcije koji uništavaju i Bosnu i Hercegovini i život u njoj.
Gospodine Živanoviću, po vama zašto je bio i zašto je i sada toliki otpor da se sprovede presuda Evropskog suda za ljudska prava?
Postoji više razloga i pored ovoga o čemu je govorio kolega Slavo Kukić, elementi diskriminacije u Ustavu Bosne i Hercegovine, ali i u drugim aktima su, ja bih rekao tako, šireg značenja, nisu vezani samo za ovu etničku matricu, odnosno za etničku pripadnost. Svaki član Ustava Bosne i Hercegovine nosi u sebi neke elemente diskriminacije, tako da je problem daleko širi nego li samo ovo kada govorimo o toj etničkoj matrici i o etničkoj pripadnosti. Gotovo u svakom naseljenom mjestu postoji, nažalost, diskriminacija. A drugi blok razloga, da tako kažem, čini ono što ja često to nazivam političkim autizmom, dakle apsolutna odvojenost vlasti od naroda, onih koji odlučuju i onih o kojima se odlučuje, što također samo po sebi omogućava i dozvoljava da oni koji su izabrani doista vrlo konformno ili konformistički, da kažem, uživaju u tim svojim malim torovima, u tim zatvorenim, upravo autistično zatvorenim sredinama i zbog toga oni neće da mijenjaju svoju vrlo konformnu poziciju.
Gospodine Kukiću, u Bosansko-Hercegovačkom ustavu se svi oni koji se ne izjašnjavaju kao Srbi, Hrvati ili Bošnjaci zovu ostali. To je zaista ponižavajući naziv, ali recimo da tvorci Dejtonskog sporazuma, kojima je bilo stalo da prije svega zaustave rat, nisu bili toga svjesni pa nisu o tome vodili računa. Ali zašto se to nije moglo promijeniti za ovih 20 godina?
To je krucijalno pitanje. Dakle, u čitavoj ovoj priči ja prihvaćam tezu da je 95. godine bilo zaustaviti rat na bilo koji način. Ali ne prihvaćam teze kako je danas apsolutna odgovornost na političarima u Bosni i Hercegovini. Svjetski centri moći, to se mora reći javno, su 95. godine napravili grešku jer su za partnere stabiliziranja i izgradnje drugačije Bosne i Hercegovine od one u kojoj je grmio rat uzeli političke filozofije i ljude koji ih personificiraju, koji su do rata i doveli. To je isto kao da su saveznici 45. godine uzeli nacional socijaliste u Njemačkoj za partnere. Svjetski centri moći su odgovorni zato što kasnije nisu izvršili svih ovih 20 godina dodatni pritisak kako bi s političke scene eliminirali oni koji produciraju konflikte, društvene sukobe i koji zapravo mogućnost novih ratnih varnica drže u zraku. Ne razumijem da se ne čini zadnjih 8-9 godina od 2006. godine baš ništa kako bi se demotiviralo one koji zapravo čine sve da Bosnu i Hercegovinu destruiraju. Ako vidite u ostalom od 2006. godine šta čini OHR, Vijeće za implementaciju mira, oni su naprosto nijemi promatrači onoga što se događa Domaći politički akteri to vide odlično i sukladno se tome ponašaju, idu korak po korak i sve su agresivniji. Ako vidite zadnjih 7-8 godina šta primjera radi Milorad Dodik, to je vrlo zorna slika. Ako gledate zadnjih godinu, dvije, tri šta radi Dragan Čović, to je vrlo zorna slika. Prema tome, iz čitave te priče ne mogu se odgovornosti osloboditi međunarodni politički akteri, a što se tiče domaćeg političkog potencijala, on u ovom momentu naprosto ne postoji. Ne samo da su ovdje diskriminirani ostali kao kategorije, diskriminiran je čovjek. Ovdje je ugroženo elementarno ljudsko dostojanstvo. Ili si Hrvat, Bošnjak, Srbin, ili nemaš pravo na život.
Gospodine Živanoviću, zašto se taj pežorativni naziv ostali, to kao da neko sa prezrenjem gleda na sve one koji se nisu nacionalno izjasnili kao pripadnici konstitutivnih naroda, zašto se on uporno zadržava Ustavu?
On je naravno napravljen kao jedna konstrukcija i doista djeluje ponižavajuće, da ne upotrebim neki teži izraz, ali zapravo sa druge strane odslikava tu jednu karikaturalnu situaciju kod nas. Ako se neko ovdje izjasni recimo da neće da bude ni Srbin, ni Hrvat, ni Bošnjak, onda ga stave u ovu kategoriju ostalih, ali ima i još nešto što je možda i poraznije, pogubnije. Ako, na primjer, ja ne želim da budem ni ostali jer mi to djeluje ponižavajuće, onda su meni praktično uskraćena gotovo sva ljudska prava i taj otpor ili to negiranje postojanja onih drugačijih ili postojanja građana, mi nemamo termin građanin u našim ustavima i aktima i ustavima na nižim nivoima od državnog, doista pokazuje jednu takvu sliku. Ukoliko se to bude i dalje produžavalo, a vjerovatno hoće s obzirom na naše političko stanje, mi ćemo na kraju dobiti jednu situaciju u kojoj nećemo imati ljude, nego ćemo imati samo pripadnike etniciteta.
Gospodine Živanoviću, čini se da u Bosni i Hercegovini više niko ne smije da pomene građansku državu. Odmah vas proglaste da ste unitarista. Čak ni predstavnici Evropske unije koji žive u građanskim državama ne smiju nešto tako da ponude Bosni i Hercegovini.
Pa naravno, jer takva jedna ponuda, evo opet narodski rečeno, ili ne bi pila vode, jer ovdje zagovaranje građanske države predstavlja stvar nacionalne, pa čak i državne izdaje. Tako to gledaju i naše vlasti, a blizu tog stajališta samo ne otvorene su i predstavnici međunarodne zajednice.
Gospodine Kukiću, glavni prigovor građanskoj državi, u kojoj se glasa po principu jedan čovjek, jedan glas, je da će u njoj doći do dominacije najvećeg naroda, u ovom slučaju u Bosni i Hercegovini, do dominacije Bošnjaka. Može li se u građanskoj višenacionalnoj državi očuvati nacionalna ravnopravnost, a da ne dođe do dominacije jednog naroda?
Ma kako ne, naravno. Ja čitao vrijeme u više navrata sam, govoreći o problemu Mostara, upravo govorio o tim svjetskim iskustvima, gdje može biti zadovoljen princip i građanskog i nacionalnog. Ostalom, a zašto bježati od toga? Pa mi kombinaciju ta dva principa smo imali u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Niti u Ustavu, niti u izbornim, nekim drugim zakonima nije na pijedestal bio izdizan taj svetac, da tako kažem, hrvatstva, srpstva i bošnjaštva, ali se znalo da u vrhovima vlasti taj princip etničkog mora biti zadovoljen. Nema nikakvog razloga da on ne bude zadovoljen i danas, a da u prvom planu ne bude elementarno ljudsko pravo čovjeka da bude čovjek isti sa svim drugim ljudima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospodine Živanoviću.
Hvala i kolegi Kukiću i vama i naravno pozdrav svim našim slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora univerziteta, bio Drag Živanović iz Banja Luke i Slavo Kukić iz Mostara. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima dana za 9. april toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da više sadržaja možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, kao i da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.